novēlējumu studentiem un universitātes darbiniekiem jaunajā semestrī gribētu sākt ar citātu. Un citāts ir no angļu dramaturga George Bernard Shaw, ko viņš ir teicis jau kādu laiku atpakaļ, bet es domāju, ka tas ir aktuāli joprojām. Un George Bernard Shaw ir teicis, ka pēc viņa novērtējuma 2% no sabiedrības domā. 3% no sabiedrības domā, ka viņi domā. Un 95% no sabiedrības drīzāk nomirs, nekā sāks domāt. Un no šeit arī mans novēlējums sākot semestri. Lai gan studējošie, gan darbinieki Latvijas universitātē, lai tas, ko mēs šeit gūstam gan tiešo zināšanu veidā, gan tās kritiskās domāšanas veidā, ko mēs mācamies, lai tas nevienam neradītu šaubas, ka mēs piederam pie 2%, kas domā. Un sabiedrībai kopumā patiesībā es arī gribētu novēlēt, lai šie 2%, lai būtu ne tikai 2%, bet to domājošo kļūtu aizvien vairāk. Ja mēs šīs problēmas atrisināsim, tad mēs kā sabiedrība dzīvosim daudz labāk.